У днях 9-13 студзеня на святой зямлі прабывалі біскупы з Европы і з Амерыкі, якія пасля заканчэння падарожжа ў сваім пасланні напісалі, што ё за зняцем абмежавання для духавенства і законных асоб, якія прабываюць на святой зямлі. За заканчэннем доўгіх перагавораў паміж апостальскай сталіцай і Ізраілем, за асягненнем справядлівага міру на гэтай зямлі. Яны нагадалі, што ўжо 11 раз прыбылі ў гэты рэгіён, каб паказаць, дзяліцца і абменьвацца вопытамі, надзеямі, любоўю і салідарнасцю католікаў сваіх краін, адносна зямлі нашага Збавіцеля, адносна святых месцаў, асабліва адносна людзей, якія складаюць тут супольнасць веруючых. Усе хрысціяне, як тыя, якія пакліканыя да пабудовы мастоў, павінны садзейнічаць дасягненню справядлівага міру для ўсіх, хто жыве на гэтых землях. Нягледзячы на паляпшэнне ў выдаванні віз супрацоўнікам касцёла, надалей існуюць абмежаванні ў перамяшчанні духовных, што ўсё больш і больш ускладняе іх апостальскае служэнне, жалем адзначаюць біскупы Европы і Амерыкі. Іерархі таксама зрабілі заклік да заканчэння працяглых перамоваў паміж апостальскай сталіцай і дзяржавай Ізраіль у справе заключэння асноўнага пагаднення. Выказалі сваю блізкасць да тых асоб, чые землі былі пашкоджаныя ці экспрапрыраваныя ў выніку будаўніцтва муру, і тых, якія адчуваюць цяжкасці ў раёне Газы. Біскупы звярнуліся таксама да ізраільскіх і палестынскіх лідараў, каб зрабілі смелы выбар за справядлівасць і мір. Справа тычыцца дзеянняў для дасягнення такога ўрэгулявання канфлікту, які ўлічваў бы два народы і дзве дзяржавы, такім чынам бяспеку і прызнанне Ізраіля і незалежную і суверэнную дзяржаву для палестынцаў. У канцы свайго паслання біскупы прынялі рашэнне працягваць перамовы з дыпламатамі і палітыкамі сваіх краін, каб падзяляць разам з імі праблемы мясцовых хрысціянскіх супольнасцяў. Важную ролю ў гэтым павінны мець таксама журналісты і супрацоўнікі школаў, дадалі біскупы. У канцы заклікалі да малітвы, каб Бог благаславіў народы святой зямлі.